Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมครับพบกับพวกเรา3คนเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาคุยกันอีก1หัวข้อที่เชื่อว่าหลายคน
อิน
ให
้มีประสบการณ
์ให้ความสนใจมันต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนครับเมื่อสักเดือนที่ผ่านมามีข่าวอันหนึ่งออกมาก็คือแผนการฟื้นฟูขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่เราเรียกว่าขสมกเนี่ยถูกตีตกโดยคณะรัฐบาลแผนการฟื้นฟูก็คือเหมือนกับการปฏิรูปแผนนั่นแหละว่าจะปรับปรุงองค์กรยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็นำเสนอไว้แล้วก็ถูกตีตกกลับมาแต่เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันเดี๋ยวเข้าเรื่องนี้ก่
อ
นรถเมย์ในความรู้สึกของรถเมย์ไทยในความรู้สึกของคุณแท็บกับคุณธรรมะเป็นไงบ้าง
นี่ให้คุณธรรมะก่อนครับคุณธรรมะไปทำกราวเวิร์กม
า
คือจะคุยเรื่องก็ต้องไปนั่งมาใช่ไหม
ต้อง
ไป
นั่ง
รถเมย์แล้วใช
่
ไหม
ก็สมัยเด็กๆเราผมว่าเรานั่งทุกคนอ่ะ
ใช่
ไหม
ใช่
ไม่ได้แหมผมก็ไม่ได้มันก็หลายๆท่านอ่ะผมไม่ได้เกิดบนกองเงินกองทองมันก็นั่งรถเมย์ต่อสองแถวต่อมอไซค์วิน
แล้วก็
ต่อเรือมันเป็นแบบนี้ทุกคนใช่ไหม
ทุกพาหนะใช
่เด็กๆอ่ะเราไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะมันก็นั่งไปก็สนุกดีลมเย็นฝนตกก็น้ำหยดบ้างอะไรบ้าง
แต่กรุงเทพตอนนี้ก็เหมือนตอนนี้นะ
ใช่แต่พอโตมาแล้วอะเฮ้ย
ทำไมไอ้ภาพ
เรามันดูอีกทีเฮ้ย
นั่นมันยังเป็นภาพเดิมอย
ู่เลยเออมันเป็นภาพเดิมอยู่ไอ้ผมนั่ง20ปีก่อน30ปีก่อนใช่ไหมนั่งไปโอ้ความรู้สึกประมาณนี้ไม่น่าเชื่อนะ20 30ปีผ่านไปกูได้ความรู้สึกเดิมมาเกือบหมดเลย
คุณมาซึ่งไปนั่งมาเมื่อไม่กี่2วันที่ผ่านมานี่
ใช่
ไหม
รถก็ดีไม่ดีนะมันอาจจะเป็นอีกคันเดิมที่ผมเคยนั่งสมัย30ปีก่อนก็ไม่ได
้แสดงว่าตอนนั้นมันต้องสภาพอยู่อย่างนี้ด้วยนะ
สภาพ
น
ี้อยู่เฉยคือหลายๆคันเนี่ยผมเชื่อว่ารีโนเวทมาคือผมว่ารถที่มันใช้พื้นไม้มันไม่น่าจะมีอยู่ได้อีกแล้วอะ
อ๋อ
รถใช้พื้นไม
้ไม้แบนๆยาว
ๆเอาง่ายๆเลยนะรถใช้พื้นไม้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม้หักเนี่ย
ทะลุเลยนะ
โอ้โหมันเรื่องเซฟตี้นี่ไม่ได้เลยนะ
ถึงพื้น
มันต้องตั้งคำถามว่าแล้วทำไมรถบูโรทั้งขนาดนี้แทบจะเป็นเศษเหล็กเดินได้สำหรับผมนะคือมันโอเคในส่วนฟินิชชิ่งคือไอ้พวกทำสีอะยังแบบทำสีฟินิชชิ่งอะไรยังดูโอเคอยู่แต่เราดูด้วยตาเรารู้ว่าเรามีประสบการณ์ว่ารถคันนี้มันไม่ต่ำกว่า20ปี
ใช่
ทำไมมันยังวิ่งได้อยู่แล้วเครื่องยนต์เนี่ยเร่งทีนะเสียงดังบึ้งขึ้นมาแล้ว
คว
ันดำเนี่ยเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ
เป็นอย่างนี้อะไรก็ตามไม่รู้แหละรู้แค่ว่าให้ข้อมูลก่อนทุกท่านจะได้เห็นภาพตรงกันเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จะได้รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีรถเมย์ที่ว่ารถโดยสารประจำทางเนี่ยวิ่งอยู่นะข้อมูลณวันที่30กันยายน2562อันนี้เอามาจากรายงานของแผนฟื้นฟูที่บอกนี่แหละผสมตัวเลขมาเรามีรถวิ่งอยู่456เส้นทางนะครับ12,932คันโดยแบ่งเป็นรถของขสมกเองเนี่ย3,000 คันรถมินิบัสรถเขียวเนี่ย881คันรถเล็กวิ่งในซอย 2,039 คันรถตู้โดยสารปรับอากาศอันนี้แล้วก็รถตู้เชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกรวมกันประมาณ 3,600 กว่าคันโดยยังมีรถดีเซลที่คุณธรรมพูดนะรถ 12,000 กว่าคันเนี่ยเป็นรถดีเซลประมาณ 20% นี่คือ 3,627 คันแล้วก็ที่เหลือเป็นรถ NGV
เราคิดว่าไอ้รถที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเกิดจากการประหยัดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ถ้าไปดูperformance งบของขสมกนะขาดทุนสะสม130,000ล้าน
เรียกว่ายับ
เป็นอันดับต้นๆของกิจการที่มีการขาดทุนสะสมขนาดนี้แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปสิ่งที่พี่ปิ๊กพูดเรื่องการนำเสนอแผนคือขสมกเนี่ยยื่นว่าขอให้คลังเนี่ยช่วยอุ้มหนี้หน่
อ
ยเพื่อที่ตัวเองจะไป reformนะครับให้ปรับโครงสร้างต่างๆให้กลับมาสามารถทำกำไรได้ภายใน7-10ปีนะครับแต่สุดท้ายพอยื่นในแผนนี้ไปปั๊บเนี่ยคณะมนตรีโดยเฉพาะนายกบอกว่าให้กลับไปทบทวนใหม่ก่อน
มันก็น่า
ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้แผนเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เหรอมันถึงถูกตัดที่ตกเพราะว่าแสนสามหมื่นล้านเนี่ยโอ้โห
นี่แสนกว่าล้านอ่ะคุณ
นี่ขนาดนี้เนี่ย
ทุนแสนกว่าล้าน
แล้วมันถ้าเป็นธุรกิจขายน้ำมันขายเทคโนโลยีอะไรยังพอเข้าใจนะคุณวิ่งรถเมย์เนี่ยคุณจะทำยังไงให้กลับมาใช้หนี้แสนสามหมื่นล้านได้กี่ปี
องค์กรที่ต้องเซิร์ฟพับลิกแบบนี้เนี่ยคือจะขาดทุนหรือจะมีทรัพย์ที่จะมาโอเคนะแต่มันต้องมีเห็นแบบว่าเซอร์วิสที่ดีด้วยไงนะคืออย่างนี้ผมก่อนเราจะเข้ารายการนี้เนี่ยเราก็ขอแรงนะท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังของเราเนี่ยนะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาว่ามีประสบการณ์ยัง
ไงบ้าง
เอางี้ดีกว่า ไม่มีประสบการณ์ดีเลยแล้วกันตรงเนี้ยไม่มีเลยผมจะใช้คำว่าไม่ค่อยก็อะไรไม่มีเลยแล้วกันนะครับผมพบอ่านของคนที่พีคให้ฟังนะครับมีท่านหนึ่งบอกว่าเคยขึ้นรถเมล์เลขที่ขึ้นประจำนะฮะแต่ชอบมีเขียนว่าถึงแค่อ่อนนุชซึ่งไม่ถึงบ้านเราแต่วันนั้นขึ้นไปลืมดูว่าไปถึงบ้านหรือเปล่าเลยถามกระเป๋ารถเมล์เขาตอบว่าก็ลงไปดูที่หน้ารถสินะครับเราก็เลยคิดว่าไม่เสียดีกว่านะในขณะที่รถกำลังจะออกพอถึงเดี๋ยวก็เลยคุณโดดแล้วนี่ยังไม่พีกันนะในขณะที่รถกำลังจะออกปรากฏว่าพอขาถึงพื้นรถก็ออกหัวเกิดแรงไถสไลด์พื้นถนนทั้งตัวขาถลอกไปหมดเลยสุดท้ายก็ทนเจ็บกลับมาบ้านได้เข้าโรงพยาบาลฟอกแผลหมอบอกว่าพื้นสกปรกเชื้อโรคเยอะนะอะไรแบบนี้คือเหตุการณ์อุบัติเหตุทำนองขึ้นรถลงรถจังหวะนี
้
มีหลายความ
แ
ปลก
ใช่
เอางี้ผมรวบรวมแล้วกันคือมันมีจริงๆมากหลายอันนะโอ้โหถ้าเล่ามันจะนานมากมันมีประมาณ 4-5 เรื่องที่หนูข้อใหญ
่
อันที่1คือโอรส
ที่คุณภาพของรถ
คุณภาพของรถนะอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือ
มารยาทและการบริ
มารยาทและการบริการ
พนักงาน
ที่2นะครับอันที่3คือเรื่องของใช้คําว่ากดไม่จอดบอดไม่ตรงป้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องหมดเนี้ยนะเรื่องป้ายรถเมล์ก็มีบ้าง
ครับ
เหมือนกันป้ายรถเมล์นี่เมล์เขาช่วยเยอะนะแต่ว่าก็เขาทำได้หมดเพราะเขาเป็น
ป้ายได้แค่ป้ายไง
องค์ไม่เขาไม่แสวงหากำไรเขาไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะจริงจริงมันก็เป็นงานขอสมกบ้างงานเนี้ย
ใช่ถูกต้อง
ว่าทำไมถึงไปให้เอกชนทำมันดูนะแล้วก็มีเรื่องของขับเร็วขับหน้าขับ
ฟ้า
เรื่องหมวกการขับ
รถฟ้า
การขับหมวกการขับทั้งหลายนะครับทำนองนี้คือขับเร็วก็เชื่อมโยงเรื่องของอุบัติเหตุด้วย
ขอข้อในประเด็นนะเรื่องเมื่อกี้ตัวรถพูดไปแล้วนะ30ปีอะไรยังใช้อยู่ขณะที่ต่างประเทศนี่ไฟฟ้าไปอะไรแล้ว
คืออย่างนี้ผมว่ารถเนี่ยคือคอนโดคอนเซ็ปต์ก่อนนะคร
ับ
เราอยากเห็นผมคิดว่าคนเอาบริบทของกรุงเทพก่อนนะกรุงเทพเนี่ยอยากเห็นทุกคนไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่สามารถขึ้นรถเมล์ได้โดยไม่เป็นภาระอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองทุกคนรู้สึกว่าการเดินสายเดินทางด้วยรถเมล์เป็นเรื่องที่ปกติเป็นหนึ่งในโหมดของการทรานสปอร์ตที่ใครๆก็ขึ้นได
้
ใครๆก็ขึ้นได้นี่คือทุกคนรู้สึกว่าอยากขึ้นปลอดภัยสองก็คือใครๆก็หมายถึงว่ารวมทุกคนจริง
ๆ
ผู้สูงอายุเด็กผู้พิการรวมถึงผู้พิการทางสายตาด้วยต่างๆนะพวกนี้นี่นะฮะนี่คือแบบพีคคือปลายทางนั่นแหละอย่างนี
้รถเมล์การขึ้นรถเมล์ไม่ใช่ขึ้นเพราะไม่มีทางเลือก
ถูกต้องครับอาจจะพูดคำนี้เลยขึ้นเพราะอยากเลือกขึ้นด้วยอยากให้เป็นขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่ขึ้นเพราะไม่มีทางเลือกถูกต้องรู้สึกว่าอย่างสมมติเราไปขึ้นรถเมล์ที่ต่างประเทศต้องนอนอย่างนี้ยกตัวอย่างจริงรถเมล์ที่ญี่ปุ่นเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยรถเมล์ที่เกาหลีเงี้ยผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยหรือว่ารถเมล์ที่ต่างประเทศต่างๆนี่นะฮะเราก็จะรู้สึกว่ามันก็คือหนึ่งโหมดของการทานพอร์ตจะเป็นชนิดหนึ่งเท่านั้นเองอย่างบางทีเนี่ยเวลาผมขึ้นรถเมล์โดยที่ไม่ขึ้นรถใต้ดินเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าบางวันอยากดูเมืองรู้แหละมันจะใช้เวลาเยอะกว่านิดน
ึ
งโดยเฉพาะกับเมืองใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะชมเมืองเวลาไปเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าหลายคนเขาก็มีเหตุผลต่างๆกันไปนะบางคนบอกว่าก็บางทีรถใต้ดินมันเดินไกลโอ้โหญี่ปุ่นบางฐานนี่เดิน
ไกลได้ขาลาก
อยู่นะรถเมล์ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาใช้ผสมกันบัตรใช้บัตรเดียวกันได้เลย
ใช่
เดินบัตรเดียวฟุ๊บได้หมดเลยเราอยากเห็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่พยายามจะพูดวันนี้เราไม่ได้พยายามจะมาติอันเราอยากเห็นวันหนึ่งขอสมกรพัฒนาไปถึงจุดนั้นนะฮะแต่ว่ากลับมาถึงเรื่องอันที่หนึ่งคือรถ
วันนี
้รถเมล์ NGV ที่จอดอยู
่ 5,000 คัน
กี่ 5,000 ล้านหรือ 5,000 กี่ไม่รู้กี่นั่นน่ะ
ก็ยังจอดอยู่เลยหรือเปล่า
ไม่รู้
ใช่ไหมแต่รู้สึกน่าจะยังจอดอยู่เพราะว่า
ก็มันยังเรื่อง
ก็ถ้าไม่จอดก็ถ้าจะเห็นแล้วมั้ง
เพราะว่ามันก็เอาใช้ไม่ได้ก็เนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะ
เหตุการณ์นั้นคนที่มีกฎหมายข้อหนีไปต่างประเทศใช่ไหมมีคนหนีไปต่างประเทศหนึ่ง
เมื่อกลายว่าของดีๆเนี่ยไม่ได้ใช
้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามีคือรถเมล์เนี่ยเราก็มีความพยายามจะใช้ไอ้เครื่องหยอดเหรียญ
เครื่องหยอดเหรียญ
เจ๊งเรียบร้อยแล้วก็หมดไปพันกว่าล้านนะฮะ
คือทำไมล่ะการบริหารจัดการการบริหารจัดการเหมือนจะเป็นเรื่องที่ทำให้สุดท้ายปลายทางก็คือไอ้ facility ที่ประชาชนต้องใช้กลับไม่ได้ของที่ดีโทษใครดีโทษการบริหารจัดการหรือโทษอะไรดี
คือผมว่าเรื่องนี้ประเทศอื่นทำได้เราก็ทำได้สิ
ตั้นดิ
ทำไมมันจะไป
มันไม่น่ายากเลยก็คุณซื้อรถมาให้ประชาชนใช้แล้วก็ดูแลรักษาไปตามระยะเวลาอายุการใช้งานมันจริงๆมันก็มีแค่นี้
รถจริงมันมีแค่นี้แหละมันไม่ได้
แล้วทำไมมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะรถใช้คันเดิม30ปีอ่ะ
ป้าจะบอกให้ในฐานะที่คนที่เกี่ยวทางการเกี่ยวธุรกิจแอสเซทมาระดับหนึ่งก็คือมันมีเรื่องค่าซ่อมไงฮ่าเพราะถ้าคุณเปลี่ยนใหม่มันไม่ได้ซ่อมถ้าซ่อมเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่พูดจริงง่ายคือตรวจสอบยาก
ตอนนี้ถ้าไปดูในแผนฟื้นฟูขสมกที่เขายื่นไปขอให้รัฐบาลช่วยเพื่อให้คลังมาช่วยเนี่ยนะฮะในนั้นมีเรื่องขอจะใช้การเช่ารถไฟฟ้ารถเมย์ที่เป็นไฟฟ้าร
ถไฟฟ้า
เอามาทดแทนถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกกี่พันคันไม่แน่ใจ 2-3,000 คันนะทีนี้พอแผนมันยังไม่ผ่านมันก็เลย ค้างอยู่แบบนั้นว่าไม่แล้วไม่ยังไม่มีรถพวกนี้มาให้ใช้
ผมขออนุญาตอ่านแผนให้ฟังนะครับแผนฟื้นฟูของขสมกเนี่ยหลักใหญ่ประกอบไปด้วย1การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ทั้งหมดด้วยวิธีเช่าวิ่งตามระยะทางซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการเนื่องจากขสมกขาดทุนสะสมยาวนานนะรถเมล์ให้บริการประชาชนจำนวนหนึ่งมีอายุมากถึง30ปีแต่ก็ยังต้องใช้ให้บริการประชาชนอยู่เพราะไม่มีงบประมาณจัดซื้อรถใหม่ในที่หนึ่งนะครับอันที่2รถเมล์ทั้งหมดเป็นระบบพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้ใช้เพียงพลังงานก๊าซ NGV หรือ EV เท่านั้นนะฮะอันที่3มีการปฏิรูปเส้นทางใหม่นะครับลดการวิ่งในเส้นทางซ้ำซ้อนจนก่อให้เกิดการวิ่งแข่งปาดหน้ากันซึ่งเป็นอันตรายกับผู้โดยสารลดปริมาณรถเมล์บนท้องถนนแก้ปัญหารถติดและสอดรับกับการเดินทางเชื่อมด้วยรถยนต์รถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครนะครับนำระบบตั๋วรถเมล์อัจฉริยะ e-ticket GPS Wi-Fi มาใช้เพื่อความรวดเร็วและมีค่าบริการแบบเหมาจ่ายวันละ30บาทตลอดทั้งวันไม่จำกัดจำนวนเที่ยวโดยหากอยากซื้อเป็นรายเดือนจะมีส่วนลดรวมทั้งนิสิตนักศึกษาผู้พิการหรือผู้สูงอายุและตั๋วแบบเที่ยวเดียวราคา15บาทเขาก็รู้ปัญหานะดูแล้วเขารู้ทุกปัญหาเลยนะเนี่ยครบเลยนะเรียกว่าเกือบครบทุกมิติ
ขาเรื่องนึงเรื่องข้อที่เราคุยกันเรื่องพนักงานเขาเรื่องไม่มีแผน
แต่สถานการณ์นี้
พนักงานก็ดีหน่อย
ผมไปหลังจากที่ผมไปลองนั่งมาแล้วก็ลองขึ้นสายต่อคุยด้วยฉีกให้ฉีกตัวให้เขาถ่ายรูปให้ด้วยนะไอ้บริการต้องยอมรับว่าที่ผมเจอนะดีพูดจาไพเราะนะแล้วก็ถามอะไรตอบได
้
นะแล้วก็คนขับเนี่ยก็ดูแบบแต่ว่านิดนึงนะคันที่ผมขึ้นเนี่ยเขาอยู่เลนขวาผ
มฟ้าตลอด
แล้วเขาก็ปาดเข้ามารับผมแต่ก็คือเอาที่ผมสัมผัสเนี่ยกระเป๋ารถเมล์เนี่ยดีทั้งคู่ผมขึ้นทั้งปอผมขึ้นทั้งรถแดงรถร้อนใช้ได้นะได้ต้องยอมรับแล้วก็ไม่อายุยังไม่เยอะก็แบบดูมีแรงมีอะไรเงี้ย
คือสวัสดิภาพของคนทำงานเนี่ยผมว่าอารมณ์ของคนทำงานเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับตัวรถเองด้วย
เหมือนกันด้วย
คือถ้าเกิดคุณขับรถร้
อ
นขับเกียร์กระปุก
อ
ายุ30ปีคือมันก็ต้องอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้ว
จริง
คือรถไม่ครับหนึ่งนะครับเกียร์มันควรต้องเก็บเกียร์โต้หมด
ใช่ใช่
ยุคนี้เนี่ยมันเกียร์ผมไม่ไหว
เหมือน
จริง
แล้วก็ตกขับเกียร์กระปุกมันเลยอยากซิ่งไงวิญญาณ
แล้วแล้วจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำรถยนต์รถให้มันฟาซิลิตี้เนี้ยบเลยนะแต่ราคาต้องถูกก็อย่างที่พี่บอกทุกคนต้องเข้าถึงได้แล้วก็ไม่ใช่เลือกขึ้นเพราะไม่มีทางเลือกในขณะเดียวกันเราต้องดีในระดับที่แบบเอ้ยมันเป็นรู้สึกว่าเอ้ยขึ้นเราก็คุณภาพชีวิตโอเค
คือเรียกว่าจับไปทางไหนตอนนี้รถเมล์ก็มีแต่ปัญหาเพราะว่าปัญหามันก็เกิดมานานรถก็เก่าเรื่องสวัสดิการพนักงานเรื่องของอะไรอย่างนี
้
ถ้ามาคุยแบบเรื่องแบบข้อเสนอเลยดีกว่าสมมติเสนอแบบว่า
ปัญหาต้องคุยเยอะนะคนรู้อยู่แล้ว
เสนอนะก็ลองสัก 3-4 เส้นก็ได
้
3-4 สายที่หนึ่งถ้าทำผมเสนอนะรถเมล์ต้องสายวิ่งต้องไม่ยาวไอ้ประเภทวิ่งข้ามจังหวัดสมุทรปราการนนทบุรีอย่างเงี้ยไม่ต้องมีแล้วเพราะว่า1 4 5รูปสายโอ้โหวิ่งแบบคือสายมันยาวเนี่ยมันการสวิตช์การคอนโทรลเวลาให้ตรงมันยากอย่างแรกเค้าเสนอนะคือต้องเอารถใหม่มาก่อนเลยนะต้องเป็นรถ EV เพราะรถจีนรถ EV รถเมล์ไม่ได้แพงแล้วมันก็ทําเป็นเรื่องปกติคุณก็ไปเช่ามาอย่างที่บอกเนี่ยวิ่งตามระยะทางเนี่ยเวิร์คนะ
ครับ
นะ2ก็คือรถเมล์จะต้องจอดทุกป้ายไม่ว่าโบกหรือไม่โบกเพราะมันจะทำให้คนคอนโทรลเวลาได
้มันต่างประเทศ
แล้วคนไปดูป้ายที่ว่าอ๋อเดี๋ยว9โมงจะมีมา1คันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็เส้นทางที่บอกไม่ต้องยาวเกินแต่ว่าให้มันมีวนลูปให้ได้เพราะจริงแล้วคนที่ไปทำงานในต่างประเทศหรือระบบรถเมล์จริงดีๆเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขึ้นสายเดียวแล้วถึงนะแต่รถต้องเป็นสายสั้นๆแล้วไปมีรถอีกสายนึงมารองรับเขาเพื่อไปต
่
อเพราะถ้าคุณต้องอย่างงี้ถ้ารถวิ่งสายยาวแปลว่าอู่นั้นหรือสายนั้นต้องมีจำนวนรถมากจำนวนรถมากคุณยิ่งต้องดูแลมากมันยิ่งยากสมมติว่าคุณธรรมะมีรถ100คันกับ50คัน
อ
ะงานธรรมะหายไปครึ่งเลยนะคุณประเนกคนขับ50คนรถ50คันให้อยู่ในเส้นทางที่จำกัดประสิทธิภาพมันย่อมดีกว่าอยู่แล้ว
ผมเสนอเรื่องนึงนะผมเสนอว่ารัฐบาลคือรัฐบาลปฏิเสธการดูแล อะไรนะสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนไม่ได้แต่ผมเข้าใจว่าโอเคเนื่องจากมันเป็นธุรกิจนะแล้วหลายเส้นทางเนี่ยให้เอกชนไปจัดการเพราะฉะนั้นไอ้การที่อยู่ดีรัฐบาลเนี่ยจะเข้าไปแล้วบอกเฮ้ยโอเคอ่ะผมจ่ายเงินช่วยคุณไปทำบริการให้มันดีนะอันเนี้ยอาจจะไม่แฟร์กับกิจการอื
่
นแต่ว่ารัฐบาลก็คงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าไอ้รถเมล์เนี่ยที่คุณแทบบอกไปตั้งแต่ตอนต้นมันเป็นสารุขั้นพื้นฐานคือมันต้องทำให้ทุกคนมันไม่ควรจะแปลกถ้าวันนี้ผมบอกว่าเออผมมาอ่านข่าวในการนั่งรถเมล์มาแล้วการคุณแทบปีกุยแบบโคเป็นไปได้ไงคือมันเป็นเรื่องประหลาดซึ่งจริงแล้วต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องประหลาด
ถูกต้อง
ไปญี่ปุ่นเงี้ยคุณเป็นเศรษฐีเนี่ยนะคุณนั่งรถเมย์ต่อรถไฟไปถึงที่ทำงานนี่ปกติมากเลย
ใช่อาจจะเร็วกว่าด้วย
อาจจะเร็วกว่าด้วยใช่ไหมแต่ประเทศเราถ้าใครนั่งรถเมย์นี่คือแบบโอ้โหเป็นเรื่องประหลาดมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถคือผมคิดว่าแผนตีตกไปโอเคแต่ยังไงก็ตามต้องสังคายนาระบบการบริหารจัดการทั้งหมดของขสมกทั้งหมดดูตั้งแต่ฟาซิลิตี้คือตัวรถป้ายรถเมย์นะครับการบริการบุคลากรที่คุณมีนะครับincentive ที่คุณจ่ายให้กับบุคลากรไม่ใช่เฉพาะหน้าด่านคือคนขับรถและพนักงานขับรถนะฮะหน่วยซ่อมบำรุงหน่วยดูแลออดิตที่เวลาต้องขึ้นไปคอยตรวจตัวคอยตรวจว่าเฮ้ยรถเมย์วิ่งตรงเส้นทางไห
ม
นะครับมีจุดโหว่จุดอะไรบ้างไม่ใช่ทำแค่แบบขออภัยที่ขอใช้ย่อยใช้คำว่าทำไปวันๆคือ ถ้ามันมีประสิทธิภาพดีอย่างที่หนึ่งเราจะไม่มีรถเมย์ที่เก่าๆ30ปียังใช้อยู่แบบนี้อย่างที่2เราจะไม่มีขสมกที่ขาดทุนสะสมถึง 130,000 ล้านแบบนี
้
คือมันต้องได้สักอย่างนึงอ่ะถ้าขาดทุนมากอย่างน้อยบริการหรือรถต้องดีถูกมั้ยเงินมันควรจะไปถมตรงนั้น
แล้วจะไม่มีใครว่าคุณหรอกที่คุณขาดทุน
แต่ถ้าคุณไม่ขาดทุนอ่ะแปลว่ายังอาจจะยังใช้ของเก่าอยู่ประหยัดมันต้องได้สักอย่างนึงแต่ตอนนี้มันไม่ได้สักอย่าง
ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งรัฐบาลต้องเอาเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องหลักเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับประชากรจำนวน
มาก
มากเลยแล้วไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวเวลาผมไม่ขึ้นเนี่ยโอเคผมอาจจะขึ้นได้ในกรุงเทพอย่างเดียวแต่ว่าไอ้เรื่องรถขสมกรถร่วมการเดินรถเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมันต้องต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดเนี่ยพอแค่กรุงเทพยังแย่เลยปั๊บระบบก็เลยไม่มีระบบที่ดีต่างจังหวัดก็เลยต้องเป็นรถร่วมพอเป็นร่วมยิ่งไปกันใหญ
่
เราเคยคุยเรื่องรถแดงบ้
าง
รถในภูเก็ตบ้าง
ที
่ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าคุณบริหารจัดการให้ดีไม่ได้นะครับไม่มีระบบการตรวจสอบไม่มีอะไรเงี้ยเนี่ยมันเกิดกลายเป็นต้นเหตุว่าสุดท้ายระบบขนส่งด้วยรถในบ้านเราเลยไม่ใช่ระบบที่พึ่งพาได
้ผมแถมข้อมูลให้นิดหนึ่งนะฮะรถครีมแดงนะฮะซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของฟลีตของเขาเนี่ยนะเขามีขสมกมี 3,000 กับ 5 คันเนี่ย
คร
ีมแดงอายุ29ปี
โอ้โห
นะฮะ
ไงครั้งที่ผมขึ้นต้องเป็นครั้งที่ผมเคยขึ้นตอนผม
1,500 คันอายุ29ปีนะรถพวกตระกูลปออะไรพวกนี้ก็คือ20ปีอ่ะยูโรทูนะฮะมีตั้งแต่18ปี22ปีมีรถเอางี้มีรถใหม่ประมาณ500คัน
ครับ
ที่อายุหลักหน่วยนะฮะที่เหลือนี่คือเราอายุ10 20 30
โอ้โห
แล้วผมผมขอยัง
อยู่ที่โซลูชั่น30ยังไม
่
ครับผมขออยู่ที่โซลูชั่นนะรัฐบาลต้องแปรยติแล้วก็จัดการเรื่องงบใหม่ขออนุญาตนะถ้าคุณยังมีงบซื้ออาวุธคุณต้องมีงบเปลี่ยนรถเมย
์
ก่อนเพราะว่าลบไม่ได้ลบทุกวันแต่ว่ารถเมย์ขึ้นทุกวัน
จริง
ผมให้ข้อมูลเรื่องค่าจ้างนิดหนึ่งได้ไหมฮะข้อมูลเรื่องค่าจ้างนิดหนึ่งโอเคปี2-5-6นี่นะอีกนิดนึงอยากจะพูดเรื่องนี้มากเลย
ครับ
เลขาสารของราชการนะครับไม่ต้องใช้ในไทยก็ได้ไหม
อ่านยากมากเลยเพราะว่านี่จะบอกเลยอ่านงบการเงินเลขไทย
คือผมเข้าใจนะแต่ว่าหมายถึงว่าคือผมอ่านได้แต่ว่าคุณคิดดูว่าสมมติว่าเราต้องเอาเอกสารนี้ไปแปลฝรั่งอ่ะต้องทำงานอีกรอบนึงอ่ะถูกป่ะ
อ่านงบการเงินเป็นเลขไทยก็ว่าแบบโอ้ยพระเจ้า
คือสมมติเราส่งให้แบงก์อ่ะ
เอา
เลขไทยหมด
เลขไทยครับพี
่ค่าจ้างอัตราเฉลี่ยเงินเดือนนะครับพนักงานขับรถในปี2563นะครับ23,500พนักงานเก็บค่าโดยสาร 20,900 นะฮะพนักงานสนับสนุน 38,450 เฉลี่ยก็
ไม่น้อยนะ
ไม่ได้แย
่ก็ฐานก็คือไม่น้อยนะได้จริงๆป่ะคงไม่เป็นไม่
ก็น่าจะได้นะเขาบอกว่าเหตุแล้วก็ปรับอัตราเฉลี่ยปรับเงินอัตราเฉลี่ย 6.5% ต่อปีนะฮะก็ถือว่าเยอะกว่าบริษัทเอกชนนะ
เยอะกว่าเยอะกว่า
ผมคิดว่าการขาดแคลนบุคลากรน่าจะเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งที่ทำให้ขสมกต้องขึ้นค่าแรงแบบนี
้
นะนี่ขอเนี่ยย้อนกลับไปคือผมไม่ได้สนับสนุนให้ขสมกปลดคนแต่ผมคิดว่าการบริหารจัดการในอนาคตเนี่ยถ้ายังต้องใช้คนเป็นหลักอยู่แล้วก็มันเป็นบริการสาธารณะขนาดนี้เนี่ยการเทรนคนให้ทันนะจะเป็นเรื่องยากการหาบุคลากรให้ทันเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนั้นต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้ต่างประเทศก็มีทำแล้วผมว่ามันแทบไม่เห็นแล้วว่ารถเมล์ที่มีคน2คนโอเปเรตอ่ะเดี๋ยวนี้มันเหลือคนเดียวเท่านั้นคนขับทำทุกอย่าง
ใช่
ไม่ได้บอกขอด้วยความเคารพนะไม่ได้บอกว่ากระเป๋ารถเมล์ไม่ควรมีนะเพราะว่าที่ผมไปขึ้นรถเมล์มาเนี่ยกระเป๋ารถเมล์บริการดีมากแล้วก็หลายอย่างเนี่ยต้องใช้การถามต้องถามกระเป๋ารถเมล์จริงลงที่ไหนค่าโดยสารเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างปอเนี่ยปอเนี่ยคิดค่าโดยสารตามระยะทางรถแดงเนี่ยเป็นแบบเหมานะรถเมล์เป็นแบบเหมาถ้าวิ่งกลางวัน8.50 วิ่งกลางคืน9.50 อันนี้แบบเหมา9.50 นี่ผมก็ยังคิดในใจ50 ตังค์นี่ถอยยัง
ไงถอยยังไง
ถอยถอยกระบะนิดนึงโอ้แต่ชอบอย่างนึงนะอนุรักษ์แบบอนุรักษ์ไว้ดีมากเลยตัวรถเมล์ยังหน้าตาเหมือนเดิมชอบมากแล้วก็มีเลขนะเราก็นั่งสมัยเด็กๆนะเราก็จะ
เลขเลข
สวยเลขสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเลขสวยๆเอาไว
้
นะเพราะนั้นผมคิดว่าโซลูชันที่สองนะขสมกการแผนฟื้นฟูหรือแผนรีฟอร์มเนี่ยต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ตอนนี้ขสมกมีไอ้แอปที่ไว้ถ้าคุณจะไปขึ้นรถเมล์คุณดูแอปได้เอ้ยรถเมล์เดี๋ยวมากี่โมงอะไรกี่โมงไงเนี่ยผมว่าแอปเนี่ยจริงๆอาจจะไม่จำเป็นสิ่งที่ถ้าคุณไปดูในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยผมย้อนฮ่องกงก็ได้ผมไปฮ่องกงเนี่ยผมใช้รถเมล์นะผสมผสานกับรถใต้ดินนะที่ป้ายจะมีบอกเลยว่าสายนี้ไปลงตรงนี้เวลาเท่านี้และเวลาเป๊ะผมคิดว่าแอปอาจจะไม่digital transformation ไม่ได้แปลว่าต้องมีแอปแต่ว่าถ้าคุณสามารถที่จะเชื่อมโยงป้ายรถเมล์ตัวรถแล้วก็ศูนย์กลางคือ decoupling ไอ้การเดี๋ยวจะไปไกลเกินไปทำให้ศูนย์กลางเนี่ยสามารถที่จะคอย alert ได้ว่าเฮ้ยรถเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะสายเดี๋ยวอันนี้จะไม่ตรงเวลาแล้วคุณ deployรีซอร์สเข้าไปใหม่ให้ตรงนี้รถติดต้องจัดรถเพิ่มให้ตรงนี้คนแน่นต้องเอารถเสริมเข้าไปตรงเนี้ยการบริหารจัดการ Big Data ตรงเนี้ยและเอาเทคโนโลยีมาใช้ตรงเนี้ยจะทำให้ขสมกสามารถที่จะ deploy resource หรือทรัพยากรในมือตัวเองได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คุณโทมัสเขาก็คิดออกแล้วเหมือนกันที่เล่าให้ฟังผมนั่งอ่านแผนละเอียดอยู่เนี่ยนะฮะคือแผนฟื้นฟูที่เสนอไปกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเริ่มที่ขสมกเนี่ยมีพนักงาน 13,961 คนโดยประมาณนะครับแผนฟื้นฟูเนี่ยเหลือ 8,200 คนครับโดยที่ตัดหายไปเลยเนี่ยคือพนักงานเก็บค่าโดยสารจากเดิม 5,900 คนเนี่ยเหลือ0คนเลย
โอ้โห
นะฮะเพิ่มพนักงานขับรถจาก 5,700 เป็น 6,300 แล้วพนักงานสำนักงานนะครับรวมสัญญาจ้างเนี่ยจาก 2,200 เหลือ 1,900 เพราะฉะนั้นการลดไซส์องค์กรขนาดนี้เนี่ยจริงๆเขาคิดแล้วนะในแผนฟื้นฟูละนะครับงบประมาณที่ต้องใช้ก็จะอยู่ประมาณสัก4,500 ล้านบาทคือมันจำนวนไซส์ลงมันเยอะมากใช่ไหมมันก็ต้องลดเยอะนะครับซึ่งผมว่าก็คือโอเคนะหมายถึงว่าเขาตอบเขาทำเป็น early retirement แล้วก็ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะฮะ
คือจริงแล้ว
นี่คือที่มาคนอาจไป5,000 คนเยอะมาก
เยอะมาก
รีฟอร์มมัน
ที่ดูเนี่ยอย่างที่เราพูดเรื่องเทคโนโลยีต่อเนี่ยคือเราไม่ได้ต้องการแอปหรอกแต่เราต้องการเทคโนโลยีที่มันมีอยู่แล้วนะกับรถที่เขาใช้กับพวกรถขนส่งอ่ะก็คือเราต้องการแค่เอาตัว GPS หรืออะไรหรือ device
แต่ผมอยากรู้ว่ามาจากกี่โมงอ
่
ะ
ใช่ใช่ความตรงเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราที่สุด
แต่ว่าอยากรู้มากี่โมง
คือรถเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยสิ่งที่ควรจะมอนิเตอร์ตัวรถเนี่ยมันมี2เรื่องแหละอย่างแรกก็คือเรื่องมันจะมาถึงกี่โมงกับ2คือลักษณะการขับของคนขับ
ครับ
ซึ่งมันจับเดี๋ยวนี้เครื่องมือมันจับได้แล้วไงประเภทคุณมาขวาแล้วก็ฟ้าซ้ายแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค
ือ
ด้วยความเคารพบายดีฟอลต์รถเมย์ไม่ต้องออกเลนขวานะ
ไม่ต้องผมนี่ปาดขวาเลยแต่ละปาดซ้ายก็มารับ
แล้วคุณไม่ต้องเข้าซ้ายอยู่ดีแล้วคุณก็ออกไปใหม่เพราะฉะนั้นคุณอยู่ในเลนของคุณทั้งอินเซนทีฟที่ให้กับพนักงานคนขับรถควรไม่ควรจะเป็นพนักงานไม่ควรจะเป็นจำนวนผู้โดยสารแต่ควรจะเป็นเรื่องของความตรงเวลาและพฤติกรรมการขับถ้าคุณขับอยู่ในเลนนี้ตลอดแล้วตรงเวลาหรืออย่างนี้คุณก็ออกมาคนมันมีรถชนเข้าใจได้คุณเบี่ยงหรอกเพราะคุณก็กลับเข้าเลนของคุณนี่ต้องมีคำว่าบัสเลนนะถ้าคุณอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยหนึ่งคือคุณได้คือมารยาทความขับรถการขับรถสองความปลอดภัยนี่แหละจะเป็นอินเซนทีฟกับพนักงานขับไม่ใช่จำนวนผู้โดยสารเพราะถ้าคุณเอาจำนวนผู้โดยสารกับจำนวนเที่ยวมันถึงมีการปาดการซิ่งแข่งเพราะมันต้องทำรอบ
แล้วเมื่อก่อนนี้มันมีรถร่วมมาวิ่งแข่ง
โอ้โหนี่มัน
มันก็เลย
ลงมาฟันกันด้วย
เปิดศึกกันรถร่วมรถร่วม
เส้นไหน
ปกติก็
เส้นไหนมี
รถรับคน
เส้นไหนมีขสมกแล้วไม่ต้องมีรถร่วมรถร่วมมันไปอยู่ในเส้นที่เราไปไม่ถึงไงแล้วก็คือการกระจายพื้นที่กันอ่ะถือว่าพื้นที่เส้นรองใช่ไหมเส้นแบบเส้นที่ยังไม่หนาแน่นต้องการรถแค่เล็กคุณก็ให้รถร่วมเขาไปทำงานเขาก็ได้ดูแลคนพื้นที่เล็กเขาใช้รถเล็กมันก็เขาเลยไซส์ของธุรกิจมันก็เหมาะสมไง
ครับดังนั้นที่เสนอไปก็คือว่าผมคิดว่าเอาเทคโนโลยีมาใช้อันที่3นะปรับป้ายรถเมย์ผมคิดว่าป้ายรถเมย์เป็นหนึ่งในต้นตอของหลายๆปัญหา
โอ้ถูกต้องถูกต้องนี่เมย์เดย์เขามาช่วยเยอะมากน
ะ
แต่ว่าป้ายรถเมย์เนี่ยผมว่าคือเอาง่ายๆนะตอนนี้เป็นไงไม่รู้อะแต่สิ่งที่มันควรจะเป็นคือหนึ่งมันต้องเป็นที่ให้สำหรับคนนั่งรอได
้
เห็นคุณเห็นอันนั้นไหมที่เขาไวรัลอยู่ที่ประกันผมไม่ได้อะต้องมาทำซ้ำอีกอันนึง
อะไอ้เรื่องนั้นผมไปก็ได้ผมก็ไปนั่งรออีป้ายรถเมล์หน้าบ้านผมที่ผมนั่งรออ่ะผมก็งงว่าเอ๊ะหลังคาที่ใครออกแบบมันดูบุ้มคือมันบังแดดได้เฉพาะตอนเที่ยงตรงเที่ยงตรงเท่านั้นนะเป็นทางก่อนเที่ยงหลังเที่ยงมันบังให้ผมไม่ได
้ใหญ่พูดเลยป้ายรถเมล์กับฟุตบาทเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อเนื่องกันนะโอเคมันต้องเวิร์กประเด็นนั้นก่อนนะเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเรื่องของinformation ซึ่งอันนี้สำคัญมากคือคุณไปถึงปุ๊บเนี่ยเอางี้ทดสอบแบบนี้คนจากต่างเมื
อง
หรืออีเวนต์ต่างประเทศนะ
มาถึงปุ๊บเนี่ยต้องอ่าน
รู้เรื่องต้องเข้าใจว่าคือรถเมล์คันน
ี้ไปไหน
นะโดยโอ้โหตอนนี้นี
่
เอาแบบที่ไม่มีเมเดย์นะโอ้โห
นี่ผมขึ้นหน้าบ้านผมแท้ๆผมยังไม่รู้เลยมันมีสายอะไรวิ่งผ่านบ้าง
ใช่
อันนี้ขึ้นมานานแล้วไง
คือต้องเข้าใจแบบคือต้องเข้าใจง่ายขนาดนั้นซึ่งถามว่ามันยากเกินความสามารถไหมผมว่าไม่ยากคือมันทำได้แต่ว่าอันนี้ต้องลงมาดูดีเทล
บ้านเราถนนพระรามเก้าใช่ไห
ม
รถเมล์บ้านเราสายอะไร
มีรถเมล์เหรอตรงนี
้มี
เหรอไม
่รู้แล้วตลกมากคือ
ไปลงไหนบ้าง
รถเมล์จากบ้านเราเนี่ยหน้าบ้านเราไปไม่ถึงสุวรรณภูมิเลยตั้งแต่ที่เราเป็นถนน
ที่
เป็นสน
าม
บิน
เอาตายฮะ
เหรอ
เออคนที่ไปเป็นทางด่วนอย่างเดียว
อ้าวเหรอ
เอารถเมล์ไปไม่ถึงเหรอตั้งแต่ที
่แท็กซี่
ข้ามไปถนนไปสุวรรณภูมิ
เฮ้ยเหรอนี่ตรงไปสุวรรณภูมิเลยนะ
ใช่
ไม่มีรถเมล์ไปถึงโอ้แม่เจ้า
บันเทิงจริง
เพราะว่าอ๋อไม่เพราะว่าคนที่พอมีสตางค์เนี่ยไปขึ้นรถเมล์แล้วเอ้ยไปขึ้นเครื่องบินแล้วพอขึ้นเครื่องบินก็มีขับรถขับก็เลยไม่ได้ขึ้นรถเมล์ไง
ไม่แต่ว่าก็แอร์พอร์ต
แต่ก็ไม่ถูกไง
เนี่ย
ที่ถูกคือเออคุณมีไม่ว่าคุณจะมีอาชีพหรือไม่มีก็ต้องขึ้นรถเมล
์ถูกต้องคือคุณไม่ว่าคุณจะเป็น
ใครก็ตาม คือที่แง่คนที่เขาทำงานสนามบิน
เ
นี่ยเขามันอยู่แถวนี้ไม่ได้เหรอ
เออจริง
คือเราไม่ต้องพูดถึงผู้โดยสารนะคนที่ทำงานสนามบินมันเป็นหมื่นคนถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเนี
่
ย
คือผมว่าเขาทางขสมกเองเนี่ยดูอาจจะแผนฟื้นฟูนะเขาเข้าใจ
ทุกอย่างเลย
เข้าใจ
ทุกอย่าง
แล้วปัญหาคืออะไร
เอออันนี้จะชวนคุยต่อ
ผมว่าม
ันคือปัญหาและมันคือการลงมือทำนี่แหละ
ข้อแรกข้อเดียวที่โดนตีตกเลยรู้ไหมคืออะไรที่บอกให้อุ้มนี
่
อันเนี้ยผมว่ารัฐบาลรับไม่ได
้
ทำใจไม่ได้เพราะคุณเป็นเจ้าภาพ
คือ
เ
จ้
า
ภาพนี่มันสยองใช่ไหม
คุณเป็นเจ้าภาพแบบว่าคุณจะไปก็จะมีเสียงบอกว่าเพราะตอนนี้มันก็มีเรียกว่ากระทู้อยู่ในพันทิปในเขาบอกว่าทำไมต้องเอาภาษีเงินทั้งประเทศไปช่วยแค่รถเมล์ของกรุงเทพแต่รัฐบาลตอบข้อนี้ไม่ได
้ถูกแล้วตอนนี้เนี่ยคำว่านี่มันก็เซนซิทีฟมาก
อ
ยู่แล้วเพราะตอนนี้เรามีแต่คือไอโควิดมันก็เป็นเรื่องช่วงจังหวะเวลามันก็นั่นแหละก็เข้าใจได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเหรอไอ้คุณพูดเรื่องเดียวก่อนไอ้ผมเป็นแทรก
คือประเด็นคือทุกอย่างเนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วว่าทำไงทำไมถึงไม่เกิดขึ้นสักทีแล้วผมเชื่อว่าแผนฟื้นฟูลักษณะนี้ไม่ได้เขียนมาครั้งแรก
ก็ประมาณนี้แหละ
คือ
ว่าไม่ต่างหรอกเพราะว่าโซลูชันมันมีไม่กี่แนวทาง
ใช่ใช่ทำไมมันถึงไม่เคยเกิดขึ้นทำไมเรายังเห็นรถเมย์ที่เป็นอย่างน
ี้แต่ถ้ามันผมเนี่ยนะถ้าผมลำดับของได้นะตั้งบริษัทใหม่เลยตั้งบริษัทใหม่แล้วก็ทำแบบที่เราเริ่มต้นทุกอย่างแล้วดูที่ว่ามันกำไรไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณวันนี้คุณบริษัทขสมกเขาขาดทุนเหลือแสนล้านคุณซื้อรถใหม่เข้ามา 5,000 คันคอนโซลิเดตงบยังไงมันก็ขาดทุน
เหมือนการบินไทยใช่ไหมที่กำลังคล้ายๆทางออก
เพราะคุณไม่สามารถทำอะไรเหมือนกับบียูอะแยกบียูแล้ววัดผลเนี่ยคุณตั้งบริษัทใหม่ไปเลยอันนี้พักหนี้ก็พักหนี้ไม่ได้อุ้มนะแค่พักหนี้นะบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไอ้นี่เข้าไปถือหุ้นเลยก็แล้วแต่ผมไม่รู้แต่ว่าเอาไอ้ตัววัดผลจากไอ้ตัวใหม่เนี่ยถามว่ามันกำไรไหมแล้วให้มันรู้กันไป
ผมนึกถึงตอนที่แล้วอ่ะที่เรื่องฟุตบาทอ่ะที่พี่บอกว่าเพื่อนพี่ปิ๊กที่ทำเรื่องออกแบบเมืองมาจะแก้ปัญหากรุงเทพไงบอมทิ้ง
คือหลายครั้งก็อาจจะเป็นวิธีการที่น่าสนใจ
คือแสนล้านอ่ะคุณต้องวิ่งกี่เที่ยวอ่ะคุณต้องบอกสมมติว่ารถวิ่งเที่ยวนึงกำไร พันบาทนี่คือสุดยอดนะรถเมย์วิ่งเที่ยวกำไรพันบาทคุณวิ่งกี่เที่ยวอ่ะ
ผมมีความรู้สึกว่าไอ
้แยกเป็นบ
ีกำไรเนี่ยคง
ไม่กำไรหรอก
ไม่ต้องหวังไม่กำไรแต่ว่า
ให้อยู่ได้อ
ย่างน้อยสุดแต่เอางี้ควรจะไม่รบกวนเหมือนที่พี่ปีพูดคำถามคือถ้าเกิดว่าเราเซิร์ฟservice เซิร์ฟคนกรุงเทพใช่ไหมแล้วขาดทุนเงินใครก็คำตอบก็คือในที่สุดก็คือเงินภาษีประชาชนจากทั่วประเทศซึ่งมันก็ไม่ make sense อยู่ในจุดนึงเหมือนกันถ้ามันจะเป็นเงินภาษีใครมันควรจะเป็นเงินภาษีของคนที่ใช้อันนั้นอันดับที่หนึ่งใช่ไหมหรือในมุมนึงคือว่าทำให้ไม่ขาดทุนได้ไหมไม่ต้องทำอะไรก็ได้โอเปเรตให้ไม่ขาดทุนมีอยู่จุดนึงครับที่เขาเขียนอันนี้ซึ่งผมคิดว่าคุณต้องทำอันนี้ให้ได้เลยคือต้องมีคนอยากขึ้นรถเมล์มากคือพูดง่ายๆพูดสายต้องเพิ่มขึ้นวิธีการนี้พี่คุณจะแก้ปัญหาได้เลยนะ
เพิ่มรายได้
เพิ่มรายได้สมมติเพิ่มสามเพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยเอาละถ้าคนสมมติขึ้นรถเมล์ต่อวัน1ล้านคนแล้วเพิ่มเป็น3ล้านเนี่ยผมว่าเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องไม่ขาดทุนแล้วเซอร์วิสก็ดีด้วยนะแต่มันเป็นเรื่องที่ต่อเรื่องกันคือถ้าเซอร์วิสไม่ดีรถไม่ดีคนก็ไม่ขึ้น
ไม่อยากข
ึ้
นใช่
เนี่ยมันวน
คือจะลดค่าใช้เมื่อกี้คุณแท็บคุยมาเรื่องลดคนใช่ไห
ม
ก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าธุรกิจมันอยู่ได้ด้วยการหารายได
้ถูกต้อง
ไม่ใช่ด้วยการตัดคอสอย่างเดียวท
ี
นี้ตอนนี้อาจจะต้องมาคุย strategy เลยคือคุณต้องการ new customer มาขึ้นรถนะรถอาจจะครอบคลุมแล้วแหละตอนนี้ถ้าถามรถอาจจะในกรุงเทพนะดูในกรุงเทพนะอาจจะครอบคลุมแล้วแต่ว่าลูกค้าใหม่ๆไม่ขึ้น
ก็มีคนถึงท่านพูดเลยนะบอกว่าคุณใครส่งใครเข้าไปก็มีทางแก้ได้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีอะไรสักอย่างที่เราก็คงจะไม่รู้เหมือนกันในนั้นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าหรืออะไรที่
พรก.พรบ.ทั้งหลาย
อะไรไม่ผมว่าคิดว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามีคนพูดแบบรายการเราอย่างเงี
้
ยประมาณ20ปีแล้วจริง
มันยังเป็นอยู่เหมือนเดิม
มันก็ยังเป็นอยู่และแผนพื้นฟูเนี่ยก็ไม่ใช่แผนแรกหรอกที่จะทำเนี่ยทำไมอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าทำไมมันแล้วไม่ใช่กับขอสมกอย่างเดียวด้วยนะต้องใช้คำนี้มันมีหน่วยงานอื่น
การรถไฟก็เหมือนกันการบินไทยอะไร
ยาวเลยอะไรที่เป็นการรถไฟยาว
ทำไมมันมากันหมดเลยเน
ี่ยอันนี้อย่างโครงสร้างพื้นฐาน
อ
ะ
การรถไฟนี่น่าสนใจมากเลยนะถ้าเกิดไปแตกกันเรื่องนึงคือการรถไฟเนี่ยมีแอสเซทต้องบอกว่าเป็นแอสเซทชิ้นงามเนี่ยเยอะมากมาก
โฉนดเพียบ
โอ้โห
ที่ดิน
ระหว่างสามแผงมือแปลงเดียวนี่ก็นะ
แหมแล้วทำไงให้ขาดทุน
นั่นดิ
รถไฟก็อีกเรื่องแต่รถไฟนี่ได้ความสนใจมากกว่ารถเมล์เยอะเลย
ใช่
รัฐบาลจะพูดถึงรถไฟความเร็วสูงความเร็วปานกลางต่างๆแต่ว่ารถเมล์เนี่ยผมยังไม่เห็นแน่ชัดหรือไม่ได้แน่ชัดมันเลย
แต่ขออย่างมีรถเมล์ความเร็วสูง
เรามีมานานแล้วเรามีมานาน
รถเมล์ความเร็วสูงไม่เอา
เราล้ำหน้าเราเล่นอื่นเรามีมานานแล้วแต่รถไฟมันลงทุนเยอะไงลงทุนเยอะมันก็เลยแบบรัฐบาลสนใจเยอะหน่อยรถเมย์ตอนนี้จะลงทุนอะไรมันไม่มีอะไรให้ลงทุนไง
แค่นี้ใช่ไหม
โครงสร้างพื้นฐานอะไรก็ลงทุนเต็มที่ก็อะไรอ่ะสร้างป้ายรถเมย์เงี้ย
ไม่ได้สร้างด้วยนะเอกชนทำให้อีก
เนี่ยกลับมาที่ป้ายรถเมย์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเนี่ยปัญหาผมไปยืนรถเมย์ที่ป้ายนะหนึ่งไม่มีที่นั่งหักพังมาแล้วอย่างที่สองไม่บอกอะไรเลยไม่บอกอะไรเลยคือป้ายรถเมล์เนี่ยเหมือนโซนเฮดคือมีไว้เป็นรู้สองรีว่าเป็นรู้สองรีว่ารถเมล์มาจอดตรงนี้เฮ้ยประโยชน์มันไม่ถูกดิประโยชน์ป้ายรถเมล์มันไม่ใช่แลนด์มาร์คประโยชน์ป้ายรถเมล์มันเข้าอินโฟเมชัน
อินโฟเมชันสำคัญที่สุด
คุณมาแล้วบอกได้ว่าโอเคมันจะมีรถสายนี้สายนี
้
วิ่งไปที่นั่นที่นี่จะถึงเวลาตอนนั้นตอนนี้กี่โมงเสร็จแล้วเราก็ดูนาฬิกาเจอนี่ของผู้โพกไปแบบนี้ถูกไหมเลยป้ายรถเมล์ดูเสร็จดูนาฬิกาปั๊บค่อยมองขวาว่าเมื่อไหร่รถจะวิ่งมาถูกไหมแล้วก็โบกหน้าที่มีแค่นี
้
แต่นี่ไม่ใช่เดินไปถึงปั๊บไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วก็มีอย่างเดียวผมมีอย่างเดียวคือจ้องขวาว่าเมื่อไหร่รถจะมาแล้วเวลามาเนี่ยนะพอเป็นสายที่ผมไม่คุ้นนะอันที่สองที่ยากที่สุดเลยนะไอ้ป้ายที่ปักอยู่ที่หน้าไอ้ตรงมุมซ้ายล่างของรถอ่ะที่บอกว่ามันวิ่งไปไหนอ่ะมันยังผมคิดว่ามันเป็นป้ายดีไม่ดีป้ายเดิม30ปีนะมันเอาสีพ่น
อ
่ะแล้วมันอ่านไม่ออกแล้วอ่ะหมอชิดเนี้ยแบบอะไรวะอะไรสายตาแล้วก็แบบมันหมอชิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอินโฟเมชันเนี่ยเป็นผมว่าเป็นคีย์หลักเลยอ่ะที่ป้ายรถเมย์ต้องรีบ
ขอไปแตะเรื่องที่ secondary กว่านั้นแต่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการออกแบบรถเมย์ป้ายรถเมย์ตัวรถเมย์และป้ายรถเมย์ให้เป็น universal design ให้ได้ผมว่าเรื่องสำคัญ
อ
่ะคือเรารถเมย์เนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสุด
ๆ
ของเมืองเพราะฉะนั้นมันควรจะเซิร์ฟทุกคนในเมืองให้ได้ไม่ว่าคุณจะนั่งรถเข็นคุณจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้ต้องผมว่าควรทำแล้วก็อีกอันนึงนะครับเราอยากจะหารายได้จากการท่องเที่ยวใช่ไห
ม
คุณคิดว่าฝรั่งคือรู้เลยเป็นไงฮะถ้าคนไทยไม่รู้จะขึ้นยังไงเนี่ย
ถ้าไม่มีเมียไทยรับประกัน
โอ้โหแน่คือ มันควรจะเซิร์ฟได้ถึงระดับนั้นปลายทางเลยนะ
แล้วประเทศเราเป็นประเทศอะไรนะประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกนะ
ใช่
เรามีนักท่องเที่ยวอะไร40ล้านคน
ประเทศความเท่กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนมาเยอะสุดโลกเลยนะ
เออ
ปีก่อนโควิดเนี่ย
แต่รถเมล์ขึ้นลำบาก
คือโอ้โหมันอินฟราสตรัคเจอร์ที่ฝรั่งเห็นนะค
ือ
ไม่ใช่ฝรั่งนักท่องเที่ยวทั้งหมดคนจีนฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างฟุตบาทรถเมล์
แท็กซี่
โอ้โห
รถไฟต่างเมือง
ไม่ครั้งนั้นคุยเรื่องแท็กซี่ไหม
โอ้โห
ว่า
เดี๋ยวไปลองนั่งแท็กซี่ดู
เออลองแท็กซ
ี่ไม่ต้องลอง
ผมนั่งบ่อยแท็กซี่
แท็กซี่มีปัญหาอยู่แล
้
ว
เดี๋ยวเล่าให้เป็นฉากเลยคุยเรื่องแท็กซี่ดีๆเป็นโหมดทรานสปอร์ตนะเนี่ยคือผมว่าผู้นี้มันต้องถูกจัดการด้วยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีไหนๆจะสังคายนาแล้วคือดูจากแผนการเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสังคายนาเอาให้หมดเลย
จริงถ้าดูปริมาณคนนี่ไม่น้อยนะ
ไม่น้อย
การที่จะทำอะไรนะขนส่งที่อยู่ในกรุงเทพนี่ให้มันขาดทุนนี่มันไม่น่าจะแหมมันไม่น่าจะเกิดได้
เพราะตัวเลขเขาบอกใช่ไหมผู้โดยสารปีนเท่าไหร่มีเขามีบอก
ลองหาดู
วันตกเหลือเท่าไหร่ล้านคนสองล้านคน
ใครเข้าไปอ่านนะครับเข้าไปใน
เว็บนักท่องเที่ยวมาขึ้นได้แล้วก็ปรับให้อะไรนะคุณภาพรถมันดีขึ้นหน่อยนักท่องเที่ยวอยากมาขึ้นก็ยอมจ่ายมากขึ้นอะไรทำนองนี
้
ก็เป็นไปได้แล้วก็เอาไอ้รายได้ตรงนั้นน่ะไปซับซิไดซ์ไอ้รถที่ต้องทําเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้รถผู้มีรายได้น้อยมันดีขึ้นกว่านี
้1ล้านคนครับต่อวัน
วันละล้านคนเหรออ
ื้อ1ล้านคนต่อวัน
ก็ถือว่าน้อยมากนะจาก10ล้านคนในกรุงเทพอ่ะ
ก็
มีคนขึ้นมาบิกแค่ 10%
คือผมเชื่อว่าคนที่เขาดิ้นรนหาทางเลือกเขาพยายามแบ่งอื่นผมนี่พูดจริงซีเรียสเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกแล้ว
ใช
่ผมว่าเนี่ยพอเห็นหนึ่งล้านคนปุ๊บเนี่ยผมคิดเหมือนพี่ปิ๊กเลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาส
อ่
ะเพราะคนเดินทางกรุงเทพวันหนึ่ง
เกินห้าล้านแน่นอน
มันต้องเกินห้าล้านคนแล้วเอาสองล้านนะ
คิดสักสองเท่าได้ไหมสองล้านนะ
สองคือรถเมล์มันควรจะเป็นเส้นมันควรจะหลักกับรถไฟครับ
มัน
ควรจะหลักที่สุด
ซอยอะไรอ
ันนี้หนึ่งเลยนะคือกรุงเทพเนี่ยรถเมล์ต้องเป็นอันเบอร์หนึ่งเลยคือคนต้องใช้เยอะที่สุดได้อันหนึ่งก็เป็นรองไปรถไฟฟ้านี่เป็นส่วนเสริมนะกับรถเมล์มันไม่ใช่ว่าแบบตอนนี้มันคืออะไรรู้ไหมมันคือคนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาไม่อยากซื้อรถก็ต้องผมขออนุญาตใช้คำว่าต้องเก็บหอมรอมริบเงินจำนวนมากเพื่อจะไปซื้อคอนโดที่อยู่แนวรถไฟฟ้าเพราะมันเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดในการเข้าไปเมืองในการทำงานมันไม่ควรแบบนี
้
มันไม่ควรแบบนี้มันไม่ควรจะเนี่ยมี
เงิน
คอนโด
ไป
ล้อมแล้วก็มีเงินคือมันควรจะทุกใครอยู่ที่ไหนควรจะเดินทางได้สะดวกมากนี่ไม่พูดถึงประเด็นเรื่องของการเข้าถึงตัวบ้านนะที่เขาเรียกว่าภาษาไทยคือ last kilo last mile ซึ่งเมืองไทยเนี่ยโอ้โหหนักมากเพราะว่าร
ถเมย์ช่วยได้มากเลยนะเรื่องนี
้ช่วยได้มากรถเมย์เนี่ยช่วยไปถึง last mile ได้ดีขึ้นเยอะเพราะคุณมีรถไฟฟ้าคุณสร้างเลยอีก10เส้นน่ะ
ไม่ถึง
ไทยแล้ว cover ทุกวันนี้มัน cover แบบน้อยมากรถเมย์ต้องเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็ไอ้เข้าซอยเนี่ยมันพอจัดการชีวิตกันพอไหวก็คือก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวเรื่องเข้าซอยมันก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่ว่ารถเมย์ต้องดีก่อนคือในต่างประเทศเนี่ยคือเข้าไปดูต่างประเทศเราพบว่ารถเมย์เนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายจริงๆเช่นสมมติว่าคุณเนี่ยคุณนั่งรถเข็นเนี่ยเขาจะมีไอ้แรมป์พาดเลยปุ๊บขึ้นไปแล้วก็เหมือนกับคือจะเด็กกับผู้ใหญ่ก็ใช้ได้หมดใครๆก็ไปนักท่องเที่ยวไปก็ใช้ได้แล้วก็จะขอมากไปไหมถ้ามันจะเชื่อมระบบตัวไประบบเดียวให้ได้กับทุกอย่าง
เนี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันมานานมากในประเทศเอาแค่รถไฟฟ้าด้วยกันเองยังเชื่อมไม่ได้เนี่ย
รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดิน
รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยยังเชื่อมไม่ได้คือที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานรัฐก็คือใช้ว่าขอความร่วมมือนะถ้าตามข่าวที่เราเคยอ่าน
กันไปขอความร่วมมือใครอ่ะ
ขอความร่วมมือทั้งสองอัน
เองต้องนั่งคุยกันนะ
มันขอความร่วมมือไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์มันต้องมีคนขอให้เลยว่า
ต้อง
เอาแบบนี
้แล้วมันตีต้องขอ
แล้วผลประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วผลประโยชน์ใหญ่ที่สุดมันคือของประชาชนที่ใช้อยู่เนี่ยแล้วพอคุณเชื่อมันไม่ได้นะภาระไปตกอยู่ที่ประชาชนเพราะว่าต้องจ่ายค่าแรกเข้าหลายครั้งไง
แล้วต้องผ่านอะไรวุ่นวายหมด
ใช่ความสะดวกสบายอย่างนึงแต่ค่าแรกเข้าไม่ควรเกิดคุณขึ้นรถลอยฟ้าไปลงต่อใต้ดินคุณต้องจ่ายค่าแรกเข้า2ครั้งมันไม่ถูกต้องก็อยู่ในระบบอยู่แล้วอ
่
ะ
เราขอเยอะมั้ยถ้าเราจะขอรถเมล์เรือรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรถไฟ
ต่อกัน
ใช้ตัวเดียวกันหมด
ตัวเดียว
ชาวบ้านเขาทำหมดแล้วชาวบ้านทำหมดแล้วเราไม่ได้ขอพิสดารเลยเนี่ย
ใช่ได้ไหมอ่ะ
ใครควรจะทำได้
ลองนึกดูว่าถ้าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเฮ้ย แล้วอยู่ในสมมติอยู่ในแอปมือถือแอปนึงแล้วกันทำแอปก็ได้โหคุณจะเดินทางง่ายจริงๆนะนี่ผมยังไม่ขอวินมอไซด์ด้วยนะไม่งั้นไม่จะครบลูกเลยยังขาดวินมอไซด์อยู่ยกให้เพราะว่าพี่วินหนวดจะยากแต่เขาไม่แน่
ไม่แน
่มันทำได้อ่ะคือหลักการมันทำได้
ถ้าพูดจริงแล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยพวกพี่วินเขาอาจจะปรับตัวเร็วกว่าราชการก็ได้นะ
ผมว่าเร็วกว่าแน่นอน
ถ้ามีเครื่องมือก็อยู่ด
วนพี่วินกดแก๊ปกันอยู่แล้วไง
ตัวนี้เขาบอกว่าท่านมันทำให้เขาสะดวกในเรื่องสร้างรายได้ของเขาเขาพร้อมปรับตัวนะ
เออก็โอนเงินเขาแทน
เขาไม่ต้องไปยติหรอกเว้ยสภาพไปประเทศไทย
ถ้าคุณได้มอไซค์อีกอันหนึ่งนะจบเลย
คุณจะเรียกว่าอะไรวะตายยติจะรับไม่มีพี่วินเขาเ
ง
ินเยอะ
คุณออกจากบ้านโดยไม่พกเงินสดได
้เลย
ซีเลส
ไม่อันเดียวเติร์ดทุกอย่างผมใครทำสำเร็จนะคุณเอาคะแนนเสียงผมไปหมดเลย
นี่เลยผมขอเสนอโซลูชันที่3คือเรื่องนี้ตั้ง CEO ขอสมก.แก้ไม่ได้หรอก
เพ
ราะที่คุณแทบบอกกี่คนมาก็แก้ไม่ได
้
เรื่องนี้ครับรัฐมนตรีเท่านั้นและนายก
ต้อง
เป็นคนลงมาเคาะเท่านั้นอย่าลืมว่าเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับคนเป็น10ล้านคนแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคุณจะไปเอาคนจบ Harvard Oxford มารับประกันไปเอา McKinsey ไปเอาที่ปรึกษาระดับโลกมาเจอระบบเดิมๆของไทยเจอพรบ.ครก.บ้าบอเจออะไรก็ไม่รู้ที่มันค้าง
ๆกัน
ไ
ป
ถอยแน่นอนไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกนะอะไรที่มันไปอยู่นั้นแล้วมันเป็นคอขวดซึ่งผมว่ามีเพียบเนี่ยแหละต้องเข้าไปทลายคอขวดเพื่อให้คนที่เขามีความสามารถไปทำงานต่อได้ตอนนี้คุณโยน CEO ระดับท็อปของประเทศเข้าไปไม่มีทางได
้
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับ
ผมว่าต้องท่านนายกเลย
ท่านรัฐมนตรีและท่านนายกเท่านั
้น
ถึงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ CEO หรือคณะ Executive Board ไม่มีทางไม่มีทางแน่นอน
เรื่องนี้มันใหญ่มาก
เรื่องนี้มันต้องแบบระดับระดับประเทศเป็น
แก้ปัญหาบริษัทที่ขาดทุนแสนล้าน
แล้วมันจะเกี่ยวเนื่องไปเรื่องอื่นด้วยคือเรื่องนี้ฮะการลิงก์ต่อระบบการจ่ายเงิน
ใช่
ครับเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เพราะว่าเรื่องนี้มันต้อง MOU กันไม่รู้กี่หน่วยงานคุณแก้ป้ายรถเมล์คุณต้องคุยกับกทม.คุณจัดการรถที่มันวิ่งออกต่างจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพแล้วมันลิงก์ออกต่อไปเส้นสาย134ผมนั่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หมอชิดไปนู่นเลยออกไปนนทบุรีนู่นคุณต้องไปลิงก์กับกรมทางหลวงชนบท
โอ้โห
ต้องไปลิงก์กับเทศบาลเพราะฉะนั้นคุณคิดดูดิคุณเอา CEO คุณแทบเนี่ยโอ้โหไปเป็น CEOคุณกว่าจะนั่งลิงก
์
จะน
ั่
งทำในท้องถิ่นเนี้ยคือมันใช้ท่าธรรมดาปกติของคนทำธุรกิจไม่ได
้
เพราะมันมีคอมพลีเคชันในนั้นสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลูชันที่3ผมเสนอครับท่านรัฐมนตรีท่านนายกต้องจัดตั้งอาจจะเป็นอะไรนะเป็นบัสบอร์ดมันจะประเทศไทยมันจะมีบอร์ดประหลาดๆเอกบอร์ดอะไรซุปเปอร์บอร์ดบัสบอร์ดคือแล้วคุณก็เชิญเลยเอาคนที่เกี่ยวข้องมาแล้วใช้สูตรของเนี่ยนะฮะเจมส์เบซอสอยากเกินพิซซ่า2ถาดเดี๋ยวคุณตั้งกรรมาธิการอนุกรรมาธิการที่ปรึกษาเข้ามาที50คนคุยรู้เรื่องเอา 7-8 คนแล้วคุณเคาะเป็นสองคอแล้วคุณเคาะเลยแล้วออกมาพูดรายวันได้เลยว่าเฮ้ยวันนี้เรื่องรถเมล์ทำนี
้
ถึงประมาณ 4-5 ผมว่าอันเนี้ยจะแก้ได้แล้วอย่างที่คุณแทบบอกฮะท่านทำได้นะคะแนนเสียงฮะเดี๋ยวไป
โอ้โหแน่นอน
แน่นอน
คือใครทำได้เนี่ยผมโหวตให้ต่อเลยเนี่ยคือมันแบบ
ใครที่แก้ปัญหาที
่อันนี้มันเรื่องพื้นฐานที่สุดคือผมและผมว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีด้วยนะในการทดลองอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนนี้คนเดินทางน้
อ
ยคุณสามารถที่จะ
กลาย
เอา
ไป
ปิดค่าเซกเตอร์นี้ก่อนรีรู้ได้ถ้าเป็นเวลาปกติคุณก็รีรู้ไม่ได้ถูกไหมตอนนี้คนเดินทางจะหายไป 50% นะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองเลยนะคือมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ
สังขยานา
คือมันวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรได้อยู่แล้วตอนนี
้
ก็ต้องรอเรื่องนี้แต่ว่าผมว่าพวกนี้รีบทำแล้วคือมาหลายสิบปีแล้วอ่ะ
เออ
ผมพูดอย่างเงี้ยมาหลายสิบปีแล้วอ่ะคือผมไม่ได้โทษว่ารัฐบาลไหนเลยแต่ว่ามันเป็นปัญหาสะสมจริงแต่ว่าผมคิดว่าคือเราไม่อยากเห็นรถเมล์เป็นแบบนี้อีกแล้ว
ก็เหมือนที่คือผมเขียนไว้ในบทความผมครับคือผมรู้สึกดีนะตอนที่ผมเพิ่งไปนั่งรู้สึกว่าโอยความรู้สึกเมื่อ20-30ปีก่อนเนี่ยมันยังเหมือนเดิมอยู่เลยหน้าตานี่เราอาจจะเคยนั่งไปตรงนี้เป็นมุมโอนั่งไปลมตีหน้าโอ้สมัยเรียนเราก็เป็นอย่างนี้แต่ว่ามันมีความเศร้าตามมาเพราะว่าเรายัง20ปีเรายังอยู่ที่เดิมในเรื่องของรถเมล์แล้วตั้งผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วอีก20ปีผ่านไปเนี่ยผมยังต้องเจอ
คันนี้
รถเมล์แบบนี
้
สภาพแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่ต้องไปใช้แบบนี้ต่อเรารับได้ใช่ไห
ม
มันอยู่ในประเทศเราแล้วเราก็โอเคกับมันใช่ไหมเพราะว่าเราขับรถแล้วเราก็เลยไม่ต้องสนมันหรอกพอโซลูชันที่ 3.5 แล้วกันนะเมื่อกี้ผมเสนอไว้3.5 คณะผู้บริหารประเทศเอาทางมติก็ได้นะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับห้ามมีรถนำขบวนแล้วก็สองถ้าเป็นไปได้นะครับให้ขึ้นรถเมล์และขนส่งสาธารณะไปทำงานและติดต่อหน้าที่ปกติของคุณ
โอ้โห
คุณจะรู้ว่าวันหนึ่งงานการคุณทำไม่ได้เลย
เออจริงจริ
ง
เหมือนข้าราชการได้บอกว่าต้องอะไรนะเรื่องโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนต้องเข้าโรงเรียนรัฐใช่ไหม
ต้องโรงเรียนรัฐ
เพนพอยของประเทศคุณจะไม่มีทางอินถ้าคุณไม่เป็นลงสัมผัสเอง
จริง
แล้วคุณเป็นผู้บริหารนะถ้าเอา
สูงขอ6เดือนก็ได
้สำหรับผมนะแอสลองแอสคุณอยู่ในหน้าที่คุณควรจะ
ก็ตอนนี้ท่านไปไหนสะดวกหมด
ใช่
ใช่มีคนเคลียร์ทางให
้ท่านไม่อาจจะไม่ได
้
เข้าใจว่าเวลาของท่าน
มีค่า
เข้าใจแต่มันจะมีค่ายิ่งขึ้นถ้าท่านมาเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงต้นตอมันเกิดจากอะไรและสุดท้ายท่านไป hands on คือลงมือได้จากการที่ท่านบอกว่าผมไปเจอมาเองว่ามันเป็นแบบนี
้ถูก
เพราะฉะนั้นเวลาคุยกับคนที่มันอยู่ข้างล่างสุดเพื่อที่จะต้อง reform หรือปรับเปลี่ยนน่ะมันไม่ใช่อยู่บนกระดาษอย่างเดียวว่าตัวเลขเป็นแบบนี
้
แต่แหนี่มันเยอะงั้นเอาตรงนี้แล้วกันเอาเครื่องมือทางการเงินอายโยนกลับไปคุณไปศึกษามานะถ้ามันแก้ได้30ปีผ่านไปมันเป็นอย่างนี้ได้ไงมันแก้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะก็เพราะข้างบนไม่เข้าใจว่าข้างล่างมันเกิดอะไรขึ้น
แล้ววิธีการเดียวที่จะเข้าใจได้ก็คือต้องลงไปเจอเองเหมือนที่เขาบอกว่าผมอ่านหนังสือ CEO ที่แบบเก่งๆมากๆนะทุกคนพูดเหมือนกันหมดอย่าใช้เวลาในห้องประชุมเยอะอย่าอยู่ที่ออฟฟิศเยอะลงไปเดินถ้าถามอีลอนมัสก์ก็จะบอกว่าเฮ้อย่าไปอยู่ที่ออฟฟิศอยู่โรงงานครับคุณจะเข้าใจปัญหาและการประกอบเรื่องได้ไงถ้าเกิดคุณนั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วดูในรีพอร
์ตในยุคนี้ผมคิดว่าเทรนด์การบริหารจัดการที่นั่งอยู่บนโต๊ะเป็นเรื่องหมดยุคไปแล้ว
ถูกต้
อง
ต้องเดิน
ต้องเดินต้องไปเห็นของจริงถ้าคุณไม่เห็นของจริงแล้วคุณอยู่แต่ในห้องประชุมคุณไม่ใช่ผู้บริหารแล้วนะทุกคน
ใช่ควรจะต้องเลิกทำงานอยู่ห้องประชุมได้แล้ว
ใช่มือต้องเปื้อนฝุ่น
ใช่
ไหม
เราค่อยกลับมาประชุมอีกทีนึงตอนที่มันมีข้อมูล
ใช่เพราะความสามารถของผู้บริหารในยุคปัจจุบันไม่ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขอย่างเดียวแล้ววิเคราะห์ตัวเลขคือปลายทางแต่ว่าต้นเหตุของการได้มาซึ่งต
ั
วเลข
Empathize
ใช่การต้นเหตุของการได้มาซึ่งตัวเลขนั้นน่ะมันจริงหรือเปล่าคุณเอ๊ะได้หรือเปล่าคุณเห็นแล้วเฮ้ยที่มาของตัวเลขโอเคถูกต้อง verify ได้เรื่องนี้คนนี้ดูแลเรื่องนี้คนนี้ดูแลตัวเลขเป็นแบบนี้ตัวนี้ไม่น่าใช่เอ้ยถ้ามันเอ๊ะตรงนี้น่าสงสัยเราลงไปดูนี่ต่างหากผู้บริหารในยุคนี้มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ผู้บริหารที่รอรายงานแล้วก็บอกว่าพอเห็นอะไรประหลาดคุณไปศึกษามาแต่แล้วเอากลับมาเข้าประชุมหมดยุคไม่ท
ันใช่คือผมว่าคำว่า empathize หรือมีความมี empathy กับคนอื่นเป็นคีย์สำคัญนะของเรื่องนี้นะคือคุณไม่มีทางเข้าใจหรอกว่าแม่ที่อุ้มลูกข้างนึงถือของไหนข้างนึงต้องก้าวขึ้นรถเมล์ที่ขับแบบ
ชะลอให้ขึ้น
เนี่ย
ชะลอ
ให้ขึ้นหรือชะลอให้ขึ้นไม่หยุดมันเป็นยังไงอ่ะ
คือ
จนกว่าท่านคุณไปเห็นหรือไปประสบด้วยตัวเองคุณจะเข้าใจว่าหรือเอาแค่ง่ายสุดอ่ะเอาแค่เนี่ยท่านรัฐมนตรีมีนัด9โมง
อ่ะ
เอาเลยนัดที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะนัดที่กระทรวงออยบ้านดิไปเลยขอขึ้นรถหน่อยแล้วจะได้รู้ว่า9โมง
ต้องไปถึง5
ต้องตื่น6โมงต้องตื่น5แล้วสภาพต้องไปถึงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ท่านเข้าใจว่าท่านเป็นผู้บริหารแต่ท่านต้องเข้าใจว่าท่านต้องลองใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปของประเทศให้ได้
ถูกต้อง
แล้วบอกให้ได้ว่าท่านไปลองทำแบบนั้นปั๊บแล้วอ่ะท่านมีข้อแนะนำยังไง
อ
าจจะแนะนำประชาชนก็ได้ว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้ถ้าท่านมีว
ิ
ธีที่ดีกว่าแต่ท่านก็สามารถแนะนำหน่วยงานที่บริหารจัดการได้ด้วยว่าต้องทำอย่างนี
้เห็นด้วยมากเห็นด้วยมาก
ลงพื้นที่
ต
ามที่พวกเราเสนอ
ใช่
เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้คุณได้เห็นความจริงที่สุด
นักธุรกิจก็เหมือนกันครับนักธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดคุณต้องลงไปหน้างานนะไม่ว่าหน้างานอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยหรือถ้าเกิดคุณขายของออนไลน์คุณก็ต้องไปคุยกับคนซื้อฮะคุยจริงแล้วไม่ใช่แบบชัดนะอันนี้สำคัญมากทุกครั้งที่ผมลงไปคุยกับลูกค้านะผมได้อินไซต์ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนทุกครั้ง
ที่เราคิดไว้
ที่เราคิดไว้
นั่นคนเดียวจะทำอันนี้ไปเจอลูกค้าเฮ้ยไม่ใช
่ใช่หลายครั้งเอางี้แค่ทุกครั้ง
ไอเดียใหม่ๆก็จะมาด้วย
แค่ทุกครั้งที่ลงไปเนี่ยหลายโปรเจกต์ที่เคยคิดใช่เคยคิดไว้เลิกทำคิดทำอย่างอื่นใหม่คือเป็นหนีตลอดแล้วไอเดียพวกนี้นะครับไม่เกิดจากการนั่งคุยกันเองนะ
ปวด
นั่งคุย
อยู่นั่งห้ามเลย
นั่งคุยอยู่คิดกันเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับแม่งหลายหลายรอบ
ไอ้บริษัทที่เจ๊งๆเนี่ยก็อย่างนี้แหละเอาความเก่ามาคุยกัน
คุยกันเองคุยกันเอง
แล้วใครที่เสียงดังสุดมีอะไรนะประสบการณ์เยอะสุดก
็
เสียงดังแล้วก็ตามนั้น
เละ
ไม่มีใครกล้าเถียง
เละแต่ว่าอันนี้เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการนี่แหละครับ
ลงไป
สัมผัส
ลงไปเจอในลงไปในพื้นที่ผมคิดว่าควรทำจริงๆแล้วไม่เอาแบบปูพรมแดงนะ
ไปแบบ
ไม่เอา
ตัวเลยตัวเลย
พรางตัวพร้อมตัวเลยจริงๆ
ไม่ใช่ให้แบบคุณเป็นรัฐมนตรีให้ตำรวจโบกจอดที่แล้ว
ไม่เอา
คุณต้องพรางตัว
ใส่เสื้อยืด
แล้วคุณก็ไปแต่งตัวที่ทำงานคุณไปแต่งตัวที่กระทรวงก็ได
้คือท่านรัฐมนตรีเนี่ยถ้าอยากแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยคือท่านมีเครื่องมือพร้อมหมดอยู่แล้วปัญหาอยากให้เห็นปัญหาของประชาชนจริงแล้วเรามันจะได้ถูกเรสขึ้นไปได้จริงๆแล้วคราวนี้เหมือนที่คุณโทมัสบอกคือท่านจะพูด
อะไรก็ได้
เต็มปากเลยว่าผมเจอมาเองเรื่องน
ี้แล้วคำข้อมูลที่ถูกบิดเบือนทั้งหลายที่มาเนี่ยจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว
ถูกต้อง
เพราะคุณเห็นทุกอย่างด้วยตัวเอง
นะครับไม่ยากเลยครับแค่วันนี
้พรุ่งนี้เช้า
เริ่มได้เลย
ขึ้นรถเมล์ไปกระทรวงไหมครับ
แล้วคนจะสรรเสริญนะ
ใช่คนจะให้ความใจนะมีคนเชียร์ขึ้นมามีคนขอเซฟี่แต่หัวรับรองอ่ะ
คนเข้าใจท่านให้คนตามถ่ายก็ได้ออกมาจากบ้านขึ้นมอเตอร์ไซค์เสร็จต่อรถเมล
์ทำวิ
ล
ล
์คนเข้าใจว่าจะมองเป็น PR นั่นทั้งวันว่าฟังมากหรอกแต่ว่าท่านทำอย่างเงี้ยสักระยะหนึ่งแล้วมาเอาบอกให้ได้ว่าโอเคผมเจอแล้วว่าคีย์มันอยู่นี่หนึ่ง
แล้วผมแบบเนี่ยไปประชุมทันไหมเอ้าเป็นยังไงบ้างนะครับ
นี่ก
็
พอควรแล้ว
ผม
ก็เสนอของ
ผม
แล้ว
แต่ผมเป็นกำลังใจให้
ใช่
ไหมครับผมกำลังใจให้โดยเฉพาะขอสมก
ใช่
ผมอ่านแผนฟื้นฟูคร่าวๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคือเขาเข้าใจปัญหานะ
ใช่
แสดงว่า
ติดกลไกบางอย่าง
อ่ะมันติดอะไรบางอย่างก็โอเคก็หวังว่าจะแก้กลไกที่ว่านั
้
นได้
เพื่อเราไม่คอมเพลนอย่างเดียวเราก็อยากให้อยากให้ประสิทธิภาพในการทำงานมันเดินควบคู่ไปกับคนทำงานของขอสมกเองด้วยค
ือ
ไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวเราเล่นเค้นประสิทธิภาพแล้วสุดท้ายเนี่ยคนทำงานก็กดค้นมั่งอะไรมั่งไม่ใช่เรายังอยากให้กำลังใจอยู
่
ยังอยากให้ขสมกเป็นหน่วยงานที่แข็งแรงอันดับต้นๆของประเทศจริงๆคือด้วยความที่เราเป็นห่วงเราก็ถึงออกมาพูดกัน
ครับ
นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามสนทนาธรรมนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม